πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Το θρίλερ συνεχίζεται με αμύωτο suspense με τον πρωταγωνιστή του, τον Donald Trump, να κρατά κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά στο ενδεχόμενο εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. Με τη λογική μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι όμως, αφού είναι πολλές και σφοδρές οι διαφωνίες μεταξύ των υποστηρικτών του κυρίως, που δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση εμπλοκή της Ουάσιγκτον σε έναν νέο πόλεμο στη Μεσαία Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 5η-19 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάρης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στα δημοσιεύματα που μιλούν για ενδεχόμενο χρήσμα στη Σούδαν μέσω της διαμάχης μεταξύ Ισραήλ-Ιράν. Δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει ο δικτάκτορας Αλί Χαμενεΐ, όπως χαρακτήρισε τον άνωτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, μετά τις επιθέσεις που έπληξαν νοσοκομείο στο νότιο Ισραήλ, τραυματίζοντας πολίτες και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, τουλάχιστον 47 τραυματίες από άλλα πλήγματα σε πολυκατοικίες κοντά στο Τελαβίβ. Λήξη συναγερμού στο Ελευθέριος Βενιζέλος με ασφάλεια προσγειώθηκε στο Διεθνή Αερολίμενο Αθηνών αεροσκάφος της Air Baltic που εκτελούσε την πτήση Αθήνα-Ρίγα-Λετωνίας. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά και απομακρύνθηκαν από το αεροπλάνο Airbus 319. Μεταβολή του καιρού στη χώρα μας αναμένεται από αύριο το μεσημέρι, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στη Βόρεια Ελλάδα και το Σάββατο και σε νοτιότερες περιοχές με κατατόπους ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους. Είναι πολλές και σημαντικές και ραγδαίες οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, σε όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Είχαμε νωρίτερα και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα για ενδεχόμενο χτυπήματος στη Σούδα, όπου εκεί βρίσκεται η βάση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως με την κατάσταση που διαμορφώνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου συνεχώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, με τις Ισραηλινές δυνάμεις να πλήττουν ξανά πυρηνικές εγκαταστάσεις και τους Ιρανικούς πυράβλους να χτυπούν νοσοκομείο, προκαλώντας την οργή της Ισραηλινής ηγεσίας που κάνει λόγο για εσκεμμένη επίθεση. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να δηλώνει αναποφάσιστος για αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν, ενώ σήμερα θα έχει νέες διαβουλεύσεις με τους συμβούλους του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα τώρα με τον απεσταλμένο μας, τον απεσταλμένο του Ερνιούς Γιώργο Σιδέρη, καθώς Ιρανικός πυράβλος έπληξε μεγάλο νοσοκομείο στην πόλη Μπερσεβά, νότιο Ισραήλ, με δεκάδες τραυματίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
40 είναι ο απολογισμός, ο μέχρι στιγμής τουλάχιστον, απολογισμός των τραυματιών. Αλλά πρέπει να σου πω ότι με εκπρόσωπο των Ισραηλινών δυνάμεων που συνομίλησα, μας είπε ότι εκτός από τον έλεγχο στατικότητας που γίνεται στο παλιό κτίριο του νοσοκομείου Σορόκα στην Μπερσέβα, γίνεται και έλεγχος για τυχόν αγνοούμενους. Και το λένε αυτό όπως μας εξήγησαν, γιατί όσοι ασθενείς είναι σε θέση να συνομιλήσουν με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εκείνο το οποίο τους ρωτούν είναι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τους συνόδευαν, αν είχαν κάποιον εκείνη την ώρα κοντά τους, κάποιον δικό τους άνθρωπο, για να τον αναζητήσουν, να γνωρίζουν ότι είναι καλά στην υγεία του και ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος στους τόνους συντριμιών που έχει αφήσει πίσω του ο βαλιστικός πύραυλος, ο οποίος έπληξε το παλιό κτίριο του νοσοκομείου Σορόκα στην Μπερσέβα. Οι εικόνες που μπορώ να σας μεταφέρω είναι εικόνες χάους από την αρχή. Αμέσως άρχισαν να κυκλοφορούν κάποιες εικόνες στο διαδίκτυο. Και βεβαίως εκείνο το οποίο έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι οι ασθενείς όλοι να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία ώστε να συνεχιστεί η νοσηλεία τους και να μην υπάρξει περαιτέρω πρόβλημα για την υγεία τους. Βεβαίως υπάρχει συναγερμός εδώ στις αρχές και είναι λογικό. Και είναι λογικό ότι υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα. και πρέπει να κλείσουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε. Μας φωνάζουν, μας ενημερώνουν ότι πρέπει να γίνει μια έκτακτη ενημέρωση αυτή τη στιγμή.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες, Γιώργο, που μας μετέφερες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο μας, τον απεσταλμένο του ΕΡΤ News, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη Μπερσεβά, νότιο Ισραήλ, εκεί όπου ο Ιρανικός πύραυλος έπληξε μεγάλο νοσοκομείο στην πόλη αυτή, με δεκάδες τραυματίες. Ήταν βέβαια, είναι έκτακτες συνθήκες, το καταλαβαίνουμε όλοι. Έπρεπε να μετακινηθεί ο συνάδελφος, γιατί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή εκεί όπου χτυπούν οι Ιρανοί. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεμπίζου για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες που συγκεντρώνει από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Λέγαμε και στην αρχή, Έλενα, ότι συνεχώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στις δύο πλευρές, σε Ισραήλ και Ιράν, με τις Ισραηλινές δυνάμεις να πλήττουν ξανά πυρηνικές εγκαταστάσεις και τους Ιρανικούς πυράλους να χτυπούν νοσοκομείο, προκαλώντας την οργή της Ισραηλινής ηγεσίας. Αλλά την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να δηλώνει αναποφάσιστος για αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν, ενώ σήμερα θα έχει νέες διαβουλεύσεις με τους συμβούλους του. Το θρίλερ συνεχίζεται, Έλενα.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Και χθες το βράδυ, όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είχε συνάντηση με τους συμβούλους του, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δηλαδή, ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα θα έχει επίσης συνάντηση στο Κέντρο Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, Κρίσεων, όπου εκεί αναμένεται να του παρουσιαστούν ξανά όλα τα σενάρια. Αυτό που μεταδίδουν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal και το Bloomberg, είναι ότι παρουσιάστηκαν τα στρατιωτικά σχέδια στον Ντόναλντ Τραμπ και αυτός τα ενέκρινε. Το CNN λέει ότι τα εξέτασε. Πάντως, φαίνεται ότι του έχουν παρουσιαστεί τα σχέδια μιας πιθανής στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ, πιθανότατα με το στρατιωτικό πλήγμα από τα βομβαρδιστικά B2s στο Φορντό, την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν που βρίσκεται υπόγεια κάτω από βουνό επί της ουσίας και χρειάζονται αυτές οι bunker buster bombs, όπως ονομάζονται, διατηρητικές δηλαδή βόμβες που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να καταστραφεί αυτό το σημείο. Ωστόσο, είναι πολλές οι εισηγήσεις που δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ και ο ίδιος εξακολουθεί να δηλώνει αναποφάσιστος και στις τελευταίες του δηλώσεις είπε ότι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο τότε θα αποφασίσω, όπως χαρακτηριστικά είπε, γιατί σε μια κατάσταση πολέμου αλλάζουν τα πράγματα από το ένα άκρο στο άλλο. Επίσης, απάντησε σε ερώτηση για το αν σκέφτεται ακόμα το θέμα των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αν έχουν κάνει κάποια κρούση από το Ιράν, και είπε ναι, ότι το Ιράν έχει κάνει κρούση, όμως αυτός απάντησε ότι είναι πλέον πολύ αργά, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το παράθυρο για τις διαπραγματεύσεις, καθώς αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επίσης λένε ότι ο Στίβ Ουίτκοφ προσπαθεί να έχει μάλλον κάποιες επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους. Στο πλαίσιο αυτό της διπλωματίας, αύριο θα μεταβεί στη Βιέννη, στη Γενέβη, με συγχωρείτε, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνάντηση με τους υπουργούς της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, παρουσία και της Κάγια Κάλλας. Αυτό είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από τον πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος είχε μία συνάντηση εχθές στο Ελιζέ με τους υπουργούς άμυνας και εξωτερικών και ανέθεσε στον κύριο Μπαρό, τον υπουργό εξωτερικών, να αναλάβει διπλωματική πρωτοβουλία. Πάντως το Ιράν κατηγορεί την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ότι με τις εκθέσεις του περί εμπλουτισμού ουρανίου άνω του 60% ουσιαστικά έδωσε την αιτιολογία στο Ισραήλ για να του επιτεθεί.
Για το χτύπημα, ναι.
Ακριβώς. Επίσης, το Ιράν, να πούμε ότι έχει ζητήσει τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ η αντιπροσωπεία του στον ΟΗΕ απάντησε για άλλη μια φορά ότι το Ιράν δεν μπορεί να συρθεί σε διαπραγματεύσεις όσο διαρκεί αυτή η σύγκρουση. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι αν το Ιράν δεχτεί χτύπημα από τις ΗΠΑ, τότε θα απαντήσει κατά των στόχων που τέλος πάντων κρίνει.
Κακά τα ψέματα, αυτό... Έλληνα. Το κρίσιμο είναι τι θα αποφασίσει τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ και πού θα κάτσει η μπίλια. Δηλαδή, ποιος θα κερδίσει σε αυτή τη διελκυστίδα που είναι σε εξέλιξη στο Λευκό Οίκο και στην ομάδα των υποστηρικτών του αυτή τη στιγμή. Έτσι.
Και πάνω, ακριβώς. Και υπάρχει και ένα ρεπορτάζ του Πολίτικο Γρηγόρη που λέει ότι βαρύνουσα σημασία έχει και η γνώμη του Έρικ Κουρίλα. Είναι ο επικεφαλής, ο στρατηγός επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης. Είναι η διοίκηση του Αμερικανικού στρατού που είναι υπεύθυνη για τις δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Αυτός λοιπόν φαίνεται ότι έχει το αυτί του Ντόναλντ Τραμπ παρά τις ίσως και αντίθετες, σύμφωνα με το πολιτικό πάντα, εισηγήσεις άλλων ανώτατων στρατιωτικών και γι' αυτό έχουμε δει και τις κινήσεις των Αμερικανικών δυνάμεων προς την περιοχή μετά από το αεροπλανοφόρο Κάρλ Βίνσεντ και τον Νίμιτς και το USS Ford. Αναμένεται να πάει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε υπάρχει αυτή πραγματικά η μάχη, θα λέγαμε, των συμβούλων του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και μία μάχη που δίνεται στο εσωτερικό του κινήματος MAGA, Make America Great Again.
Ναι, είναι το αρκτικό λεξό αυτό, ναι.
Ακριβώς, με σημαντικότατα στελέχη που κατά τα άλλα στηρίζουν φανατικά τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι τώρα κάθετα αντίθετα σε μια αμερικανική εμπλοκή στον πόλεμο. Οπότε όλα αυτά φανταζόμαστε ότι πρέπει να τα ζυγίσει ο Ντόναλντ Τραμπ και τις εισηγήσεις των στρατιωτικών και των συμβούλων του για να καταλήξει κάπου. Επαναλαμβάνουμε με το παράθυρο των διαπραγματεύσεων να μην έχει κλείσει ακόμη εντελώς. Πάντως, να κλείσω με αυτό ότι σύμφωνα με το Bloomberg, κρίσιμο είναι το επόμενο 48ωρο, ίσως και το Σαββατοκύριακο, για μια ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση.
Ασφαλώς, και περιμένουμε λοιπόν όλοι με αγωνία να δούμε τις εξελίξεις. Όπως κρίσιμο μέγεθος, Έλενα, είναι και ένα άλλο που το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και έχει να κάνει με στοιχεία που εννοείται μελετούν στα επιτελεία και στο Ισραήλ και στο Ιράν αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχει να κάνει με τα αποθέματα των πυράβλων που έχουν στα οπλοστάσια τους οι χώρες αυτές.
Ναι, είχαμε δει και τις προηγούμενες 2-3 ημέρες, Γρηγόρη, να υπάρχουν κάποιες αναλύσεις που λένε ότι ίσως το οπλοστάσιο με τους πυράβλους, τους βαλιστικούς του Ιράν, να εξαντλείται. Υπάρχουν κάποια στοιχεία στα διεθνή μέσα που λένε ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει γύρω στους 1.200 πυράβλους με τις δύο προηγούμενες επιθέσεις τον περασμένο Απρίλιο και τον Οκτώβριο, και με αυτές φαίνεται να έχουν ήδη σταλεί προς το εκτοξευτεί προς το Ισραήλ πάνω από 700 πυράβλοι. Σε κάθε περίπτωση το Ιράν δεν θέλει να πέσει κάτω από τους 1.000 πυράβλους που να έχει στο οπλοστάσιό του. Όμως υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Το θέμα ότι το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι πέρα από την υπεροχή στους θέρες πάνω από το Ιράν έχει καταστρέψει και το 40% των εκτοξευτήρων των πυράβλων. Mm-hmm. Οπότε οι ειδικοί λένε ότι μπορεί το Ιράν να διαθέτει ακόμη πολλούς πυράβλους, αλλά αν δεν έχει τους εκτοξευτήρες, τότε ουσιαστικά
δεν άδειστη.
Όλα αυτά όμως είναι, θα λέγαμε, εικασίες ή εκτιμήσεις μέχρι στιγμής. Ίδιες εκτιμήσεις υπάρχουν και από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όπως ο Washington Post, η Wall Street Journal, για το οπλοστάσιο του Ισραήλ, που και αυτό εξαντλείται με τις επιθέσεις των Ιρανών. Γεγονός είναι πάντως ότι από τους 100 πυράβλους και 120 που είχαμε την Παρασκευή από το Ιράν προς το Ισραήλ, τις προηγούμενες νύχτες, δύο νύχτες, είχαμε 20 και λιγότερους πυράβλους. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν μπορούν να κάνουν τις ζημιές που είδαμε να κάνουν.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέδωσες. Για ό,τι νεότερο προκύψει βεβαίως από την κρίση αυτή, από τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, θα επικοινωνήσουμε ξανά. Τώρα, ακούσαμε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, τον Γιώργο Σιδέρη, τον απεσταλμένο μας στην πόλη Μπερσεβά, στο νότιο Ισραήλ, εκεί όπου ο Ιρανικός πύραυλος έπληξε μεγάλο νοσοκομείο με δεκάδες τραυματίες. Πάμε να ακούσουμε και τον νεότερο απεσταλμένο μας στην περιοχή, τον Κώστα Νούση, ο οποίος βρίσκεται σε προάστιο του Τελαβίβ, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
Βρίσκομαι στην περιοχή Ραματγκάν, είναι ένα προάστιο του Τελαβίβ, το οποίο έχει υποστεί και αυτό ζημιές μαζί με την περιοχή Χολών. Θα σας δείξουμε εικόνες με τη βοήθεια του Άλεξ του Πόνσε. Η πυραυλική επίθεση έγινε σε εκείνο το σημείο, στο κτίριο το Κίτρινο. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια γύρω-γύρω, ουρανοξύστες αλλά και κτηριακές υποδομές, οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε έχει πάρα πολλές ξένες αντιπροσωπείες, ξένες πρεσβείες στο σημείο εδώ πέρα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η Ολλανδική πρεσβεία έχει υποστεί κάποιες ζημιές. Όλοι έχουν ξεκινήσει να λένε ότι θα πρέπει οι αντιπροσωπείες αυτές, οι πρεσβείες αυτές, οι εθνικές αποστολές να προστατευτούν από οποιαδήποτε επίθεση, από οποιοδήποτε κράτος προέρχεται. Στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιους τραυματίες ή για κάποιο σοβαρότερο τραυματισμό. Έχει αποκλειστεί ο δρόμος στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Υπάρχει ήδη στρατός ο οποίος διεξάγει έρευνα στο σημείο το οποίο έπεσε νωρίς το πρωί ο πύραυλος. Υπήρχαν από το πρωί, από τις 7 και 5 σιρήνες οι οποίες ήχησαν στην περιοχή του Τελαβίβ και στα προάστια της. Μετά τον μπαράζ των πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν και στη Χάιφα που ήμασταν νωρίτερα, οι σιρήνες ήχησαν στις 7 και 5 το πρωί και εκεί υπάρχει, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε πυραυλική επίθεση, υπάρχει έντονη ανησυχία στους κατοίκους για το αν θα είναι ο επόμενος στόχος.
Ακούσαμε λοιπόν τον Κώστα Νούση από το Τελαβίβ τι μετέδωσε πριν από λίγο. Το μεγάλο ερώτημα βέβαιως είναι ένα και μοναδικό. Τι θα κάνει τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ? Θα μπει στον πόλεμο ή όχι? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Σωτήρη Σέρμπο, τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα. Να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Νομίζω ότι έτσι, άμα το πιάσουμε λίγο ορθολογικά, αυτό που κυρίως απασχολεί τον Τραμπ είναι πλέον το εσωτερικό του ακροατήριο. Η αίσθησή μου είναι, κυρία Σερέ και κύριε Χατζημιχάλη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν πλέον το Ισραήλ να τελειώσει τη δουλειά, ειδικά όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αλλά ο Τραμπ έχει ενδυασμούς όσον αφορά, επειδή υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις από το κίνημα Μάγκα, όσον αφορά ότι υπήρξε η δέσμευσή του να μην σύρει την Αμερική σε έναν νέο πόλεμο. Παρόλο που εγώ το έχω πει δημοσίως αρκετές φορές τα τελευταία 24 ώρα, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, νομίζω είναι προς συμφέρον των ΗΠΑ και αυτό σίγουρα θα έχουν εισηγηθεί και οι ανώτεροι επιτελείς του, ένα χειρουργικό χτύπημα.
Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Status FM της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται στην πρωτεύουσα σήμερα ο Πρωθυπουργός, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπάρχουν πληροφορίες περί πειθανού πλήγματος στη Σούδα.
Τα στόχαστα αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά εξακολουθούμε να πιστεύουμε, όχι μόνο το λέω, χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό γιατί πιστεύω ότι απεχώ και τις απόψεις σχεδόν όλων των Ευρωπαίων συναδέλφων μου, ότι η λύση μπορεί να έρθει μόνο μέσα από μια διαπραγμάτευση, μέσα από την οποία το Ιράν θα εγκαταλείψει με απόλυτη βεβαιότητα οποιαδήποτε φιλοδοξία μπορεί να έχει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
Υπήρξαν κάποιοι βαρύγδουποι πρωτοσέλιδοι τίτλοι για τη σύσκεψη η οποία έγινε και αφορά στο ενδεχόμενο χτυπήματος στη Σούδα, στην Κρήτη. Πόση βάση έχει αυτό?
Δεν έχει καμία βάση και δεν θα σχολιάσω σε καμία περίπτωση στρατιωτικές συσκέψεις. Εμείς προφανώς οι ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν σενάρια, είναι έτοιμες για οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Όμως σας λέω ρητά και κατηγορηματικά ότι τέτοιο ενδεχόμενο δεν φαίνεται και δεν υπάρχει στον ορίστα.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν ξεκάθαρος, Άγη, ο κύριος Μητσοτάκης για τη Σούδα?
Ξεκάθαρος κατηγορηματικός, καλό μεσημέρι και από μένα. Ο κ. Μητσοτάκης διέψευσε τις πληροφορίες περί πιθανού πλήγματος στην ναυτική βάση της Σούδας στην Κρήτη. Δεν έχει καμία βάση αυτό, τον ακούσαμε να το λέει. Μάλιστα, δεν σχολίασε σε καμία περίπτωση στρατιωτικές σκέψεις που γίνονται και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προφανώς, είπε χαρακτηριστικά, οι ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν σενάρια και είναι έτοιμες για οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Όμως, σας λέω ρητά και κατηγορηματικά πως τέτοιο ενδεχόμενο δεν φαίνεται να υπάρχει στον ορίζοντα. Σε ερώτηση για την εξέλιξη πόλεμο Ισραήλ-Ιράν από τον Υπουργό υποσημείωσε πως είναι πάγια άποψη ελληνικής κυβέρνησης ότι η περαιτέρω κλιμάκωση των αυτοπαξιών δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, θα κινδυνεύσουμε με μια περιφερειακή σύγκρουση με δυσμενείς επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Αναγνωρίζουμε, είπε, πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό προστάσιο, αλλά αυτό πρέπει να γίνει, όπως όλοι λένε οι ΕΠΕ ηγέτες, μέσω της διπλωματίας. Ενώ σχετικά με το αν η αλλαγή ηγεσία θα βελτίωνε τη σχέση του Ιράν με τη Δύση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε πως δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Δεν αποτελεί θέμα της ελληνικής κυβέρνησης να υποδείξει το είδος του καθεστώτος του Ιράν.
Άγγι, σε ευχαριστούμε. Προς το παρόν για το θέμα είχαμε αντίδραση και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το θέμα με τη Σούδα. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας, τον Γιώργο Διανυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Τι αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας επί του θέματος, Γιώργο?
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιχειρεί να βγάλει από το δημόσιο διάλογο όλες τις πληροφορίες που κυκλοφορούν από χτες το βράδυ, και δεν είναι ακριβώς οι πληροφορίες, και εμείς μεταδώσαμε. Ήταν διαφαγωμένο σε σημαντικό βαθμό. Οι μετακινήσεις συγκεκριμένων οπτικών συστημάτων βρίσκονται προφανώς εκτός της πλαισίου της δημόσιας συζήτησης, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επιχειρώντας, θα λέγαμε, να δώσει ένα τέλος σε αυτή τη συζήτηση, διότι οι μετακινήσεις βεβαίως οπλικών συστημάτων σε κάθε περίπτωση είναι μια απόρριτη διαδικασία και ως τέτοια θα πρέπει να εκλαμβάνεται σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι όλες αυτές οι πληροφορίες ξεκίνησαν από εξαιτίας της σύσκεψης, έκτακτης σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Πεντάγωνο. Ήταν μια σύσκεψη του Συμβουλίου Άμυνας υπό την προεδρία του κ. Νίκου Δένδια και τη συμμετοχή των αρχηγών των γενικών επιτελείων, στο πλαίσιο της οποίας αποφασίστηκε βεβαίως και συζητήθηκε όλες οι εξελίξεις που υπάρχουν ανάμεσα στη σύραξη Ισραήλ και Ιράν. Μάλιστα, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση της χώρας να συνεχίσει την ενίσχυση, θα λέγαμε, της αντιπαλιστικής άμυνας. Μην ξεχνάμε ότι όλες τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία μέσα από την ασπίδα του Αχιλλέα και εν όψη της, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, σιδερένιος πόλος που επιχειρεί να δημιουργήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και εξαιτίας αυτών των εξελίξεων ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, εκτιμούμε, και έτσι τουλάχιστον μας μετέφεραν νωρίτερα οι επιτελείς του Πενταγώνου, ότι όλες αυτές οι διαδικασίες θα τρέξουν εξαιρετικά γρήγορα.
Γιώργο Διανυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Είναι ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Εν τω μεταξύ, με επιτυχία ολοκληρώθηκε υπό εξαιρετικά δύξιες συνθήκες χερσαία επιχείρηση εκένωσης 16 Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από το Ιράν στο Αζερβαϊτζάν. Είναι αυτό που το ανακοίνωσε το νωρίτερα του Υπουργείου Εξωτερικών. Πάμε στην Κατερίνα Φρίστα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα.
Γρηγόρη, πράγματι το Υπουργείο Εξωτερικών καταρχήν και οι διπλωματικές μας αρχές στην εμπόλεμη περιοχή συνεχίζουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ασφαλή επαναπατρισμό όσων Ελλήνων πολιτών το επιθυμούν ήδη, όπως προανέφερες, με μέρημνα το Υπουργείο Εξωτερικών και υπό το συντονισμό των πρεσβειών μας στην Τεχεράνη και τον Μπακού. Ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί με επιτυχία, υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, χερσαία επιχείρηση εκένωσης 16 Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από το Ιράν στο Αζερβαϊτζάν. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη επιχείρηση που ολοκληρώθηκε με επιτυχία μετά από εκείνη από το Ισραήλ. Και να υπενθυμίσουμε ότι από την πρώτη στιγμή της κρίσης το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε το μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων, ενώ η ηγεσία του διεμήνησε και διεμηνεί πως η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι κορυφαία του προτεραιότητα.
Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, στο οικονομικό μέτωπο, υπάρχουν και εκεί ανησυχίες για τις αντιδράσεις και τις επιπτώσεις από την νέα ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, ειδικά τι θα γίνει με τις τιμές των καυσίμων. Στα καύσιμα κίνησης, αντιμέτωποι με αυξήσεις των 1-2 λεπτών έρχονται προσώρας οι οδηγοί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, καθώς η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου αρχίζει να περνά στην Αντλία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας τάχτη Παντελή Μάνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πάντως, τα στοιχεία, Παντελή, δείχνουν ότι θα ανέβουν κι άλλο οι τιμές τα επόμενα 24 ώρα.
Ναι, και Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν ξεπεράσει και τα 75 δολάρια το βαρέλι, και οι δύο τύποι, και το αμερικανικό αργό και το Brent στην αγορά του Λονδίνου, είναι στα 77 και 75 δολάρια ένα βαρέλι αντίστοιχα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, και προσεγγίζουν τα 80 δολάρια, που είναι ένα όριο πολύ σημαντικό, ορόσημο για την παγκόσμια οικονομία αλλά και τους καταναλωτές. Όταν συνήθως οι τιμές του πετρελαίου ξεπερνούν τα 80 δολάρια το βαρέλι, τότε αρχίζει να γίνεται πρόβλημα και για τις οικονομίες των χωρών. Επηρεάζεται δηλαδή έτσι ο πληθωρισμός και έχουμε πληθωριστικές πιέσεις κάτι που διατυπώνεται και από κεντρικούς τραπεζίτες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Εξάλλου χθες ο Τζερόμ Πάουελ, ο πρόεδρος της ΦΕΝΤ, το επικαλέστηκε αυτό το ενδεχόμενο πληθωριστικών πιέσεων στις ΗΠΑ και γι' αυτό δεν προχώρησε σε μείωση των επιτοκίων η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Η προσοχή των επενδυτών, όπως και όλου του κόσμου, άλλωστε είναι στραμμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και σήμερα έχουμε στο κόκκινο τους δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και όπως είπαμε ανηφορίζουν ξανά περίπου 1% οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο χρυσός είναι εκεί κοντά στα ιστορικά υψηλά γύρω από τις $3,400 ανά ουγγιά. Και σχετικά με το φυσικό αέριο, ναι, το άλλο ενεργειακό προϊόν που, βέβαια, πρέπει να μας απασχολήσει, δεν βλέπουμε αξιόλογες μεταβολές, είναι εκεί κοντά στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
Παντελή Μάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο εκπρόσωπος τύπου τώρα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε αν στο τραπέζι του Οικονομικού Επιτελείου υπάρχουν σχέδια για έκτακτη ενίσχυση των καταναλωτών σε περίπτωση που συνεχιστούν οι αυξήσεις σε ρεύμα, φυσικό αέριο και καύσιμα. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Η κυβέρνηση έχει αποδείξει και στην περίοδο της πανδημίας και στην ενεργειακή κρίση που βιώσαμε και στην πληθωριστική κρίση ότι κάθε φορά που οι πολίτες έχουν ανάγκη να στηριχθούν, το κάνουμε πράξη. Και το ίδιο θα πράξουμε και στην περίπτωση αυτή εφόσον χρειαστεί.
Στη συνέχεια ο κύριος Τσάπαλος ρωτήθηκε για την αγωνία που υπάρχει για το ενδεχόμενο εξέλιξη στη Μέση Ανατολή να εκτροχιάσουν εντός εισαγωγικών το σχεδιασμό και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο.
Οι σχεδιασμοί μας για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν αλλάζουν. Κινούμαστε βάσει του σχεδιασμού που έχουμε χαράξει εδώ και αρκετούς μήνες και ως αποκορύφωμα σε λίγους μήνες από τώρα, σε λιγότερο από 100 ημέρες, ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανακοινώσει ένα ισχυρό πακέτο μείωσης περαιτέρω των φόρων και ενίσχυσης του εισοδήματος με βάση τη μεσαία τάξη. Ο σχεδιασμός λοιπόν παραμένει, είναι ακλόνητος και πάμε να δώσουμε στους πολίτες αυτά τα οποία δικαιούνται με έναν τρόπο που δεν θίγονται τα δημόσια οικονομικά και με έναν τρόπο που θα τα δίνουμε κάθε χρόνο, γιατί αυτό θέλει ο πολίτης, δεν θέλει μια επιδοματικού χαρακτήρα πολιτική.
Ακλόνητος λοιπόν ακούσαμε ο σχεδιασμός της κυβέρνησης εν όψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Από την πλευρά του τώρα, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι είναι ακραία και αυτοκτονική για το ίδιο το Ιράν η απειλή της Τεχεράνης ότι θα κλείσει τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, ρωτήθηκε τι θα σημαίνει για την ευρωπαϊκή αλλά και την ελληνική οικονομία, εάν τελικά η Τεχεράνη υλοποιήσει την απειλή της και κλείσει αυτά τα στενά.
Η Ευρώπη δεν παίρνει πετρέλαιο από το Ιράν, άρα δεν έχει άμεση επίπτωση. Από τη Σαουδική Αραβία όμως, να πούμε πρώτα απ' όλα για το πετρέλαιο αυτό, που δεν το λειτουργούν όργανος. Σε περίπτωση που κλείσουν τα στενά, οι χώρες της Ευρώπης που τροφοδοτούνται με πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία, λογικά και αυτές δεν θα έχουν σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, κυρίως το πρόβλημα θα είναι στο φυσικό αέριο. Και βεβαίως στο υγροποιημένο φυσικό αέριο που το παίρνουμε και εμείς, το παίρνουν και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, το LNG. Εάν κλείσουν τα στενά, ειδικά το Κατάρ που είναι σημαντικός τροφοδότης της Ευρώπης, θα πάθει ζημιά, όπως θα πάθουμε και εμείς εννοείται. Έτσι, γιατί το Κατάρ περίπου είναι το γύρω στο 25% της παγκόσμιας παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου και είναι μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες οι δύο μεγαλύτεροι τροφοδότες της Ευρώπης και της Ελλάδας βεβαίως σε υγροποιημένο φυσικό αέριο.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να δούμε τώρα τι έγινε με τον συναγερμό που σημάνε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν πιλότος Airbus, λίγο πριν από την απογείωση του για Λετωνία, επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου και ζήτησε έκτακτη προσγείωση, καθώς σημειώθηκε καπνό στο πιλωτήριο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το ρεπορτέρ μας Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν περίπου 11:38 όταν απογειώθηκε από το Ελευθέριος Βενιζέλος αεροσκάφος Airbus με προορισμό τη Ρίγα της Λετωνίας. Αμέσως μετά την απογείωση ο πιλότος είδε ένδειξη για καπνό στην καμπίνα, οπότε έδωσε σήμα για full emergency στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και έτσι επέστρεψε πίσω, προσγειώθηκε, χρησιμοποίησε παρακείμενο διάδρομο ώστε να πραγματοποιηθεί προσγείωση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάποιες πτήσεις που απογειώσεις προσγειώσεις που γίνονται στο συγκεκριμένο διάδρομο να πάνε σε διπλανό. Αυτός ο διάδρομος στον οποίο έγινε η αναγκαστική προσγείωση, η έκτακτη προσγείωση του συγκεκριμένου αεροσκάφους χρησιμοποιήθηκε μόνο για αυτόν τον σκοπό. Τελικά δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος για κάποιον επιβάτη ή για το πλήρωμα. Αμένει αυτή τη στιγμή να αποσαφινιστεί αν πρόκειτο για λανθασμένη ένδειξη των οργάνων ή αν όντως υπήρχε κάποιο πρόβλημα εντός της καμπίνας. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο.
Περιμένουμε λοιπόν τις επίσημες ανακοινώσεις. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τέλος, καλό, όλα καλά για τους επιβαίνοντες στο Airbus. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, για τη θελώδη συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM της Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε στην παραπομπή των δύο υπουργών της Νέας Δημοκρατίας με πρωτοβουλία της πλειοψηφίας σε φυσικό δικαστή.
Ελπίζω ότι χθες στη Βουλή έκλεισε ένας κύκλος τοξικότητας, ο οποίος και δίκασε και παραπληροφόρησε σε μεγάλο βαθμό την υπεραιτέρω κλιμάκωση των εσωπαξιών. Δεν πιστεύουμε ότι θα λύσει κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, θα κινδυνεύσουμε με μια περιφερειακή σύγκρουση, η οποία μπορεί να έχει και πολύ αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία.
Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky.
Η Νέα Δημοκρατία έκανε, νομίζω, αυτό που ήταν επιβεβλημένο και παραπέμπει την υπόθεση στο φυσικό δικαστή. Μακριά από συγκάλυψη, αλλά φυσικά και μακριά από τον ποινικό λαϊκισμό.
Εν τω μεταξύ, χθες ο Πρωθυπουργός, κατά την παρουσία του σε συνέδριο που οργάνωσαν οι Financial Times και η Καθημερινή, ξέφρασε την πρόθεση της Ελλάδος να ενταχθεί στο πυρηνικό μπλοκ της Ευρώπης. Ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας, ρωτήθηκε για την τοποθέτηση αυτή του Πρωθυπουργού, ο οποίος δήλωσε ανοιχτό στην πυρηνική ενέργεια.
Τώρα τι να σας πω, όταν το διάβασα αυτό,
ναι.
Είναι μια απίστευτη αλλαγή του ίδιου του Πρωθυπουργού, δηλαδή δεύτερο άλλο πρόσωπο, Ιαννός. Δηλαδή το 2021, όταν τέλειωσε το αντίστοιχο τότε Συμβούλιο Κορυφής της Ευρώπης, είχε δηλώσει στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να εμπλακεί στην πυρηνική ενέργεια, ξεχάσει το κλπ. Τώρα χθες, σε αυτό το συνέδριο, στο οποίο συμμετείχα και εγώ,
ναι, βεβαίως,
είπε ότι η Ελλάδα σκέφτεται τα θέματα της πυρηνικής ενεργειακής στρατηγικής και δεν αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη. Ή έχει ξεκάθαρο στόχο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα, αποθήκευση και ενδιάμεσα χρήση του φυσικού αερίου μέχρι να φτάσει σε πολύ μεγάλες μπαταρίες και έξω πυρηνική ενέργεια, έξω και τα λιχνητικά, γιατί αυτές είναι οι επιλογές, ή ξαφνικά αλλάζεις το ίδιο στον εαυτό.
Ας μείνουμε στα όσα υπόθηκαν αναφορικά με τη χθεσινή διαδικασία στη Βουλή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον κύριο Χατζηδάκη αλλά και τον πρωθυπουργό Άγη να λέει ότι έκλεισε ένας κύκλος τοξικότητας με αυτό που έγινε χθες στη Βουλή.
Ένας κύκλος τοξικότητας που δίχασε και παραπληροφόρησε, όπως είπε χαρακτηριστικά, τους πολίτες και μάλιστα επεσήμανε πως το σημαντικό είναι πως δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας παραπέμπονται στο Δικαστικό Συμβούλιο. Θεωρούμε, είπε ο Πρωθυπουργός, πως οι πολιτικοί πρέπει να αντιμετωπίζουν το φυσικό δικαστή όπως οι υπόλοιποι πολίτες και αυτό προσδικάζει και το σκεπτικό μας για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Θυμίζουμε, πεθύμισε ο Πρωθυπουργός, πως έχουμε ήδη καταργήσει την αποσβεστική προθεσμία. Ο Πρωθυπουργός, ερωτηθεί σχετικά με το Δικαστικό Συμβούλιο, είπε πως έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει πλήρως τη συγκεκριμένη υπόθεση. Το σημαντικό είναι πως η υπόθεση πηγαίνει εκεί που έπρεπε να πάει εξ αρχής και ελπίζουμε να ξεκινήσει σύντομα η δίκη. Και τόνισε πως εξ αρχής είχαμε πει πως μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση. Στόχος των θεωρητών συνωμοσίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, ήταν να πλήξουν την κυβέρνηση και δεν μπορώ να μην αναφερθώ στον πολιτικό παραλογισμό να συμπέρασουν δύο ακόμα τα άκρα δεξιάς και άκρα αριστεράς, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για εσκάτη προδοσία. όπως ακούσαμε και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να αναφέρεται στη συγκεκριμένη συζήτηση. Το θέμα των τεμπών επανέρχεται στο δυστύχημα αυτό καθ' αυτό, είπε ο κύριος Χατζηδάκης, αφού η χώρα πέρασε από τη σφαίρα της συνωμοσιολογίας με τα ξυλόλια και τα χαμένα βαγόνια. Το θέμα των τεμπών επανέρχεται στο πραγματικό ζήτημα που είναι το δυστύχημα και η ανάθεση ευθυνών. Έχουν ασκηθεί, είπε ο κύριος Χατζηδάκης, 43 διαφορετικές διώξεις και για τις δύο δικογραφίες που αφορούσαν πρώην υπουργούς. Η Νέα Δημοκρατία έκανε αυτό που ήταν επιβεβλημένο, να παραπευθεί η υπόθεση στο φυσικό δικαστήριο.
Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε σκηνικό ακραίας πόλωσης, λοιπόν, όπως άλλωστε αναμενόταν, εξελίχθηκε η χθεσινή μαραθώνια συνεδρίαση στη Βουλή, όπου υπερψηφίστηκε με 154 ψήφους η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την προανακριτική επιτροπή για τον πρώην Υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμαλή. Η επιτροπή θα εξετάσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι υπόλοιπες προτάσεις απορρίφθηκαν. Σφοδρή επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Φτάνοντας στο πιο ακραίο να κατηγορήσουν τον Πρωθυπουργό της χώρας για εσχάτη προδοσία. Με την ίδια ακριβώς κατηγορία με την οποία δικάστηκαν οι χουντικοί πραξικοπηματίες και οι έξι της μικρασιατικής καταστροφής. Είναι μια αθλειότητα εναντίον της παράταξης που επανέφερε τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Σύμπραξη 32 βουλευτών της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς σε μια κοινή πρωτοβουλία λαϊκισμού. Πρωτοβουλία νομικά παντελώς έολη. Αυτός ο νέος εταιρισμός της τοξικότητας της κυρίας Κωνσταντοπούλου μαζί με τους κύριους Βελόπουλο, Κασελάκη και Νατσιό.
Ιδιαίτερος καυστικός κατά του Πρωθυπουργού ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης.
Μία ακόμη παράσταση με τίτλο «Μητσοτάκης ο κυνηγημένος». Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να μην λογοδοτήσει, να μην αναλάβει καμία ευθύνη, εσωκομματική ουμερτά, για να κλείσουν τα στόματα των εμπλεκομένων προσώπων, είτε λέγεται Καραμαλής, είτε διοικητής της ΕΕΠ, είτε ανιψιός.
Αμέσως μετά τη σκυτάλη την πήρε ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι φοβάται την αλήθεια.
Ποιος φοβάται την αλήθεια για την έρευνα? Αυτός που κρύβεται και φεύγει και το βάζει στα πόδια. Ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται την έρευνα. Γι' αυτό δεν θέλει να γίνει συζήτηση. Δεν θέλει επίσης να ερευνηθεί και για τις ενδεχόμενες ευθύνες και τις δικές του, αλλά και του κύριου Καραμαλή, για την κακουργηματική απιστία.
Για πρόταση πλυντήριο κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Έρχεστε σήμερα εδώ με μια πρόταση πραγματικό πλυντήριο για τον πρώην υπουργό σας, τον κύριο Καραμαλή, για τον οποίον προτείνεται να ελεγχθεί μονάχα για ένα απλό πλημέλημα.
Καλποθυρία καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Αυτή η καλποθυρία, καλποχυρία, λαθροχυρία που κάνατε με τις κάλπες που θα στήσουμε εδώ μπροστά. Τι είναι? Τρέμετε, φοβάστε μην πάει στο ζόγκ, στο 9, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Αλέξης Χαρίτσης κατηγόρησε τους βουλευτές της πλειοψηφίας ότι προσπαθούν να μετατρέψουν τον Πρωθυπουργό σε θύμα.
Επιχειρήσατε να μετατρέψετε τον εαυτό σας, τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Πρωθυπουργό των τεμπών, να τον μετατρέψετε σε θύμα.
Για προδοσία της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών έκανε λόγο ο Δημήτρης Νατσιός.
Το φάντασμά σας πλανάτε πάνω από όλη την έρευνα. Έχετε παραβεί τον όρκο που δώσατε να φυλάτε το Σύνταγμα.
Σκληρή γλώσσα για τον Πρωθυπουργό και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Επέλεξε να δράσει ως δυνάστης, να κρυφτεί πίσω από τους βουλευτές του, να τους υποχρεώσει να τον καλύψουν με απειλή μάλιστα κομματικής πειθαρχίας.
Πάμε στη Βουλή λοιπόν και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, Ντρέα, τι ακολουθεί πλέον από εδώ και πέρα και πότε θα συγκροτηθεί η προανακριτική. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήδη σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μάλλον κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορίσουν τους 26 εκπροσώπους από τα κόμματα στην νέα προανακριτική επιτροπή για τον Κώστα Καραμαλή, ώστε μέχρι τη Τετάρτη να έχουμε την πρώτη συνευρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, δηλαδή να εκλέξει το τριμελές προεδρείο της, πρόεδρος, αναπληρωτής πρόεδρος και γραμματέας. Βέβαια, αμέσως μετά αναμένονται δύο ή τρεις το πολύ συνευριάσεις της Προανακριτικής, καθώς είναι γνωστό πλέον σε όλους και το έχουν πει και δημόσια τα κυβερνητικά στελέχη, ότι θα ακολουθεί το μοντέλο Τριαντόπουλου, δηλαδή θα ακολουθεί η σχετική διαδικασία, μάλλον θα υπάρχουν συνοπτικές διαδικασίες, ώστε ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, να παραπευθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο όσον αφορά για την τραγωδία των Τεμπών. Γρηγόρη.
Τώρα, εντωμεταξύ, νωρίτερα, Ανδρέα, είχαμε στην Βουλή και την συζήτηση για την. Και αυτό πολύ σημαντικό, έχουμε τη συζήτηση αναφορικά με το νομοσχέδιο για τον τύπο, για τα μέσα ενημέρωσης.
Ναι, πράγματι έτσι είναι. Είναι σε εξέλιξη αυτή η συνευρίαση της Ολομέλειας. Θα ολοκληρωθεί αργότερα το απόγευμα. Το νομοσχέδιο αυτό για τον τύπο, το οποίο να πω εντάχει προς στόχο έχει την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Mm-hmm. Δηλαδή ούτε ένα ευρώ από την κρατική ενίσχυση να μην πηγαίνει σε μέσα που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις. Την περαιτέρω διασφάλιση των θέσεων εργασίας με την καθιέρωση της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας, τη θεσμοθέτηση αλλαγών για την απόδειξη της πραγματικής λειτουργίας και κυκλοφορίας των αντίπων, ώστε να μην υπάρχουν εφημερίδες φαντάσματα, αλλά και στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, προκειμένου να ανανεωθεί το μητρό του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, είναι σε εξέλιξη. Το ψηφίζουν προς το παρόν μόνο η Νέα Δημοκρατία. Καταψηφίζει το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά και τα υπόλοιπα κόμματα επιφυλάσσονται να ξεκαθαρίσουν τις τάσεις τους αργότερα στην Ολομέλεια. Πάντως υπάρχει μια αντιπαράθεση ακόμη και σήμερα με αφορμή τη χτεσινή συνευρίαση αλλά και τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απαντά τις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ότι ουσιαστικά η αντιπολίτευση είχε τρία, και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, είχε 3-3 off. Όπως είπε χαρακτηριστικά, με την έννοια ότι το τελευταίο διάστημα δεν πέρασε η γραμμή που υπάρχει από την πλευρά της αντιπολίτευσης περί συγκάλυψης στην υπόθεση των Τεμπών. Δεν υπήρχαν διαρροές στην ψηφοφορία για τα ΤΕΠΗ, αλλά ταυτόχρονα το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε την κυβέρνηση όσον αφορά την προώθηση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Ανδρέα Μαραφιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε και μια ανάρτηση νωρίτερα με αφορμή τα όσα υπόθηκαν χθες στη συζήτηση στην Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής για τα ΤΕΠΗ. Ανάρτηση που έκανε ο Νίκος Πλακιάς, πατέρα στο δίδυμο κοριτσιών, να θυμίσουμε, που χάθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ο κύριος Πλακιάς διερωτάται γιατί κανείς εκ των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν αναφέρθηκε σχετικά με το λαθρεμπόριο, το παράνομο φορτίο, το εφλεκτοελικό, όπως και για τα χημικά που έκαψαν τα παιδιά μας, όπως αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, μεταξύ άλλων. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα, βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται εμβληματικά έργα στη δυτική πλευρά της πόλης, στο πλαίσιο των κυβερνητικών δεσμεύσεων για άρση των ανισοτήτων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε στους πολίτες που βρίσκονταν στην πλατεία Επιταλόφους Αμπελόκηπους, μιλώντας για τα έργα που πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη.
Είχαμε προτάσει από την αρχή και είχαμε πει τι πρέπει και τι μπορούμε να κάνουμε για τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, την πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη πληθυσμιακά περιοχή στην Ελλάδα, η οποία όμως είχε μείνει πίσω σε επίπεδα υποδομών, χώρων πρασίνου, σχολείων, παροχών υγείας. Και χαίρομαι γιατί σήμερα είχα την ευκαιρία πολλά από τα έργα τα οποία δρομολογούμε να τα βλέπω να εξελίσσονται πολύ γρήγορα. Το flyover θα είναι έτοιμο το πρώτο εξάμηνο του 2027.
Τώρα, έντονη κριτική στην κυβέρνηση άρχισε εκ νέου ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Ο Νότσι Ανανιάδης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες, ο πολιτικός μας συντάκτης. Νότι, με τοπική επίθεση από τον πρόεδρο Πασόκ προς τον Πρωθυπουργό. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Νότσι Ανανιάδης.
Καλησπέρα, σας ακούω.
Καλησπέρα, Νότι. Για πάμε λοιπόν για αυτή με τοπική επίθεση του κύριου Ανδρουλάκη προς τον κύριο Μητσοτάκη.
Σε πολλά επίπεδα θα μπορούσα να πω ότι ήταν η επίθεση την οποία εξαπέλυξε μέσω της συνέντευξης που παραχώρησε στο Sky σήμερα το πρωί ο κ. Σαβουλάκης, λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά, το διεθνές επίπεδο πεδίο, η ταύτισή μας με τον Νετανιάχου μας έχει κάνει ζημιά, που γράμμισε. Στα χειολογώ τώρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι βαθύτερα εκτεθειμένη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ
σφοδρότατα πειρά, εξαπέλυση προς την κυβέρνηση και για την τραγωδία και τη διαχείριση της προανακριτικής για την τραγωδία των Τεμπών, λέγοντας ότι με σφραγίδα του Πρωθυπουργού η Βουλή έγινε πλυντήριο ποινικών ευθυνών του κυρίου Καραμαλή, αλλά και όσων εμπλέκονται στην τραγωδία. Και αυτό ήταν μια πολύ άσχημη μέρα για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόμενος στη χθεσινή συζήτηση. Ο κ. Σαββουλάκης θέλει να σηκώσει τους τόνους και ένα τείχος αντιπαράθεσης προς τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία φυσικά.
Βεβαίως. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο οικονομικό πεδίο τώρα, κυρίες και κύριοι, ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας υπέβαλε σήμερα την ετήσια έκθεση νομισματικής πολιτικής στον πρόεδρο της Βουλής και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τι περιλαμβάνει, τι προβλέπει η έκθεση αυτή, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η απότομη αύξηση της αβεβαιότητας λόγω των πολεμικών, των γεωπολιτικών θα έλεγα εντάσεων και των περιοριστικών περιβάλλων στο διεθνές εμπόριο οδηγούν την παγκόσμια οικονομία σε περαιτέρω επιβράδυνση το τρέχον έτος. Είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ενώ για την ελληνική οικονομία αναδεικνύει το ζήτημα του επίμονου πληθωρισμού, Γρηγόρη. Στην έκθεσή της για την νομισματική πολιτική της διετίας 24-25, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία, παρά τη σημαντική ενίσχυση της αβεβαιότητας, το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ο ρυθμός ανάπτυξης οικονομίας ήταν 2,2%. Όμως λέει για τον πληθωρισμό ότι ο γενικός πληθωρισμός παρουσιάζει στοιχεία επιμονής, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η αποκλιμάκωσή του σε σχέση με τον πληθωρισμό για το σύνολο της ζώνης του ευρώ. Το 2025 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,5%, αντανακλώντας την επιμονή του πληθωρισμού των υπηρεσιών, λόγω κυρίως των αναμενόμενων αυξήσεων των αμοιβών εργασίας και των ενοικίων και των πιέσεων από την υψηλή τουριστική κίνηση. Και ο πυρήνας, λέει, του πληθωρισμού θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας σημαντική απόκληση από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, αντανακλώντας εν μέρη το θετικό παραγωγικό κενό της ελληνικής οικονομίας. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα, Γρηγόρη. Φυσικά υπάρχουν όλα τα θέματα μέσα στην έκθεση, από τα ακίνητα μέχρι τη φορολογία.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο δικαστικό χώρο τώρα, σε εξέλιξη είναι η δίκη για τις δολοφονίες τριών ατόμων της αποκαλούμενης Greek Mafia. Στο ειδόλιο κάθονται τρεις κατηγορούμενοι, ενώ ακόμα έξι διαφεύγουν της σύλληψης. Πάμε στον Ηλιακούκο, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για τη σημερινή δίκη. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι άρχισε με μια μικρή καθυστέρηση, σημαίνει μια ακροαματική διαδικασία, ενώ έντονα συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στην αίθουσα του δικαστηρίου, όταν κατέθεσε η μητέρα του Γιάννη Σκαφτούρου, η οποία ήταν παρούσα στην δολοφονία του. Η 80χρονη γυναίκα, μεταξύ άλλων, σημείωσε, Γρηγόρη: ήμουν μέσα στην κουζίνα με τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισεγγονά μου. Άκουσα θόρυβο, βγήκα έξω, είδα δύο ανθρώπους με μαύρα ρούχα, κουκούλες και όπλα να είναι πάνω από το παιδί μου και να το πυροβολούν. Ήταν απάνθρωπο αυτό που έκαναν μπροστά στα παιδάκια. Κόντεψαν να σκοτώσουν το δισεγγονάκο μου. Τόση απανθρωπιά, τόσο μίσος, είπε μεταξύ άλλων η 80χρονη γυναίκα. Στη συνήθεια κατέθεσε ένας συγγενής του Γιάννη Σκαφτούρου, ο οποίος μένει σε ένα χωριό κοντά από το σπίτι που δολοφονήθηκε ο Γιάννης Σκαφτούρος, και καθώς πήγαινε, όταν ενημερώθηκε για την εκτέλεση, πήγαινε στο σπίτι, ήρθε τέτα τέτ με τους δράστες, καθώς, όπως είπε ο μάρτυρας, είδα μια μηχανή πεσμένη στα χωράφια, σταμάτησα να δω αν έχει γίνει κάποιο τροχαίο και μόλις βγήκα από τα μάξι. Δύο άτομα εμφανίστηκαν ξαφνικά με κουκούλες και όπλα και μου είπαν πέσε κάτω. Μάλιστα ένας έκατσε πάνω μου, ο ένας πήρε το αμάξι και έφυγε, όμως μετά από λίγο ξαναγύρισε, τους άκουσα να κουβεντιάζουν σε μια γλώσσα που δεν καταλάβαινα, με χτύπησαν και έμεινα ανέστητος, σημείωσε μεταξύ άλλων ο μάρτυρας. Να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μάρτυρες κατηγορίας για την δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου και τώρα έχουμε περάσει στους μάρτυρες κατηγορίας για τις δολοφονίες Ρουμπέτη και Μουζαχίτη. Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Ελένη Λεβίου, στην αίθουσα σύνταξης, για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Γιατί μπορεί όλο το ενδιαφέρον, Έλενα, να είναι στραμμένο της διεθνούς κοινότητας στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν, αλλά μην ξεχνάμε τι γίνεται και στη Γάζα. Εκεί, όπου σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές, άλλοι 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ορισμένοι από αυτούς κοντά στα σημεία για τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Το δράμα δεν έχει τέλος εκεί.
Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη. 11 άνθρωποι λοιπόν σκοτώθηκαν κοντά σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, συνολικά 33 από πυρά στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές πηγές, που λένε ότι τις τελευταίες εβδομάδες, όσο δηλαδή η ανθρωπιστική βοήθεια διανέμεται από την Αμερικανική ιδιωτική εταιρεία που στηρίζεται από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινά πυρά, όπως ζουν οι Παλαιστίνοι, εκατοντάδες άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί πολύ περισσότεροι. Ο Ισραηλινός στρατός και σε αυτό το επεισόδιο αλλά και στα προηγούμενα, να θυμίσουμε ότι μόλις την Τρίτη σκοτώθηκαν 59 άνθρωποι σε τέτοια τραγικά επεισόδια. Ο Ισραηλινός στρατός λοιπόν λέει ότι ανοίγει πυρ όταν οι υποπτοί, οι ομάδες υπόπτων πλησιάζουν τις θέσεις του. Δεν παραδέχεται ότι έχει ανοίξει πυρ εναντίον ανθρώπων, αμάχων που πάνε για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, από την αρχή, όταν είχε αλλάξει ο τρόπος διανομής της βοήθειας, ο ΙΕ και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις είχαν εκφράσει βαθιά ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται όλο αυτό, γιατί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πηγαίνουν σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, 3 ή 4 σημεία, στο κέντρο και στο νότο της Γάζας, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να βγαίνουν από το συγκεκριμένο δρόμο που έχει βάλει ο Ισραηλινός στρατός αλλά και η Αμερικανική εταιρεία, και να υπάρχουν αυτά τα τραγικά πραγματικά περιστατικά.
Ναι, δεν υπάρχουν λόγια για τις εικόνες που βλέπουμε. Τώρα να δούμε τι γίνεται στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Εκεί ισχυρότατος τυφώνας κατηγορίας 4 αναμένεται, λένε οι πληροφορίες, να πλήξει μέσα στις επόμενες ώρες το νότιο Μεξικό, με τις αρχές, Έλενα, και τους κατοίκους να βρίσκονται σε συναγερμό.
Ναι, είναι ουσιαστικά από την πλευρά του Ειρηνικού ωκεανού, διότι είναι από την πλευρά του Ακαπούλκου.
Ναι, από την άλλη πλευρά, ναι.
Να πλήξει αυτό το φέρετρο. Ο τυφώνας Έρικ, λοιπόν, κατηγορίας 4 ενισχύθηκε σε έναν ισχυρότατο τυφώνα που αναμένεται να φτάσει στις ακτές του Μεξικού με ανέμους που θα ξεπερνούν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, και υπάρχει κίνδυνος βεβαίως να υπάρξουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα από τις σφοδρότατες βροχοπτώσεις. Η περιοχή αυτή, να θυμίσουμε ότι είχε πληγεί και πριν από περίπου 1,5 χρόνο από τυφώνα, με τουλάχιστον 50 νεκρούς στο Ακαπούλκο και τεράστιες καταστροφές. Και οι μετεωρολόγοι λένε ότι ο Έρικ αυτός είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει την περιοχή Ιούνιο μήνα. Και βεβαίως σε συναγερμό βρίσκονται τόσο οι αρχές όσο και οι κάτοικοι της περιοχής.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πολιτισμός. Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί αυτό το καλοκαίρι σε Αθήνα και Άνδρο ένα εικαστικό αφιερώμα που καταγράφει την πορεία δημιουργίας του διεθνώς καταξιωμένου εικαστικού Τάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του και 2 εκθέσεις αναδεικνύουν το έργο του Τάκης. Πάμε στην Έλενα Νεφωτή, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ σημαντική έκθεση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από τις 22 Ιουνίου έως και τον Νοέμβριο, το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή παρουσιάζει 2 εκθέσεις σε Αθήνα και Άνδρο σε μια προσπάθεια απόλυτης καταγραφής του έργου του Τάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Έλληνα εικαστικού, του οποίου το έργο είναι ανάμεσα στις επιλογές συλλεκτών και αναγνωρισμένων διεθνών και εγχώριων μουσείων, και οι διαφορετικές πτυχές της δημιουργίας του, που ομολογουμένως κλέβουν και από την τεχνολογία, αναδεικνύονται όχι σε ένα, αλλά σε 2 μουσεία του Ιδρύματος Γουλανδρή. Στην επιμέλεια της Μαρίας Κουτσομάλη Μωρό, υπεύθυνη συλλογών του Ιδρύματος, και του Τόμπι Κάμπς, που είναι ειδικός για το έργο του Τάκη, και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Τάκης, από τις 22 του μήνα, την Κυριακή δηλαδή, τα 2 μουσεία του Ιδρύματος φιλοξενούν το αφιέρωμα στο έργο του Τάκη. Ξεκίνημα από το Μουσείο Γουλανδρής της Άνδρου, εκεί όπου από φέτος επαναλειτουργεί ανανεωμένη πλέον παλιά πτέρυγα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Εκεί λοιπόν θα εκτεθούν τα εμβληματικά σινιάλα, έργα που συνέβαλαν έβγαλαν στη διεθνή καταξίωση του Τάκη φτιαγμένα από διαφορετικά υλικά. Στη νέα πτέρυγα του μουσείου η μουσιολογική προσέγγιση θα είναι χρονολογική, επιτρέποντας τους επισκέπτες να ακολουθήσουν την εξέλιξη του καλλιτέχνη από το 1946 μέχρι το 2019. Σε ό,τι αφορά το αφιέρωμα του Τάκη στο Μουσείο Γουλανδζέ της Αθήνας, αναδεικνύει το πάθος που είχε για το μαγνητισμό. Πρόκειται για έργα που άρχισε να εμπνέεται από το 1959, όταν αντιλήφθηκε την αποφασιστική σημασία του μαγνητισμού στην τέχνη και έκτοτε δεν έπαψε ποτέ να τον χρησιμοποιεί με διαφορετικές προσεγγίσεις. Επίσης θα παρουσιαστούν performance αλλά και βίντεο που δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του Τάκης και η έκθεση συμπληρώνεται με βίντεο προβολές εφήμερων έργων όπως είναι το υδρομαγνητικό γλυπτό του 1969 ή τα παιχνίδια του 1972.
Έλενα Νεοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ, καθώς ομόφωνα κρίθηκε από το μισθοδικείο ότι δεν πρέπει να γίνει επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δικαστικούς λειτουργούς. Ντίνα Τσουκαλά, δικαστική μας τάχτρια, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Μία απόφαση που μένει να δούμε, απόφαση του μισθοδικείου που μένει να δούμε αν θα γίνει, είναι και πρόκριμα για το αποτέλεσμα της πιλωτικής δίκης στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την επαναφορά των δώρων για όλο το δημόσιο τομέα. Το μισθοδικείο λοιπόν είπε ομόφωνα όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για τους δικαστικούς λειτουργούς, κρίνοντας ότι η κατάργησή τους και η διατήρηση της κατάργησης αυτής δεν μπορεί να θεωρηθεί και ούτε θέτει σε διακινδύνευση την αξιοπρεπή διαβίωση των δικαστικών λειτουργών κατά τρόπο μη συνάδοντα με το κύρος του λειτουργήματός τους, ούτε παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών και τη δικαστική ανεξαρτησία. Το μισθοδικείο λέει ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος έγινε η κατάργηση των δώρων, ήταν οριζόντια αυτή, δεν αφορούσε μόνο τους δικαστικούς λειτουργούς, δηλαδή μέρος τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, και σημειώνει ότι οι δικαστές έλαβαν επίσης υπήρξαν αναπροσαρμογές ως προς το βασικό τους μισθό και με τα δεδομένα αυτά οι αποδοχές τους επανήλθαν ως προς το βασικό μισθό και τα επιδόματα. Κατόπιν αυτών κρίνει ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της διάκρισης των λειτουργικών και η δικαστική ανεξαρτησία.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το 2-2 θέλει να κάνει στο Ευρωμπάσκετ γυναικών η εθνική μας ομάδα, η οποία αντιμετωπίζει απόψε τη Γαλλία στο ΣΕΦ, σε απευθείας μετάδοση βεβαίως από την ΕΡΤ2.
Ακριβώς, καλησπέρα. Μην υπάρχει ενθουσιασμός λόγω της χθεσινής νίκης. Η Γαλλία είναι μια υπερδύναμη στο γυναικείο μπάσκετ, όπως και στο αντρικό, αλλά μια νέα γυναίκη υπερδύναμη και κατακτήσει το σημαίνιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σήμερα θα είναι υπέρβαση αν κερδίσει η εθνική μας. Δεν είπα ότι θα πάει για να χάσει. Αλλά όχι επειδή κερδίσαμε χτες, μάλλον κερδίσαμε. Επειδή κέρδισαν τα κορίτσια, γιατί αυτές κέρδισαν την Ελβετία με 20 πόντους.
Δεν σημαίνει ότι θα είναι και περίπατος από εδώ και πέρα η παρουσία
του. Ακριβώς, και το λέω ειδικότερα απόψε, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι είναι σε καλό momentum έτσι, η εθνική μας ομάδα των γυναικών. Με πολύ κόσμο, θα έχει πάνω από 8.000 θεατές απόψε στο ΣΕΦ. Και μάλιστα το Σάββατο, όταν παίζουμε με την Τουρκία, υπάρχει ήδη sold out. Υπάρχει ενδιαφέρον να δει από τον κόσμο. Και παράλληλα ήταν να κρυφθεί σήμερα, αλλά θα πάει σε άλλη μέρα. Θα συνεδριάσει η Ευρωλίγκα για το που θα γίνει το επόμενο Final Four. Φαβορή είναι η Αθήνα με το ΆΚΑ. Κατέθεσε πρόταση η Αθήνα. Είναι από κοντά και η κυβέρνηση και η περιφέρεια. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια εγγύηση οικονομική γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε θα δούμε στο μέλλον πού θα γίνει το Final Four.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αρχικά έθριος, όμως από το μεσημέρι στα επιρωτικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τα ορεινά της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Το βράδυ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί, στο Ιόνιο έως 4 με 5 και στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ανατολικά υπηρετικά θα φτάσει στους 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αρχικά αίθριος ο καιρός, από το μεσημέρι νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή καταιγίδες που πιθανώς να συνεχιστούν και το βράδυ. Η άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπίλα Έλλημα συνοψίσει την επικαιρότητα.